O'zbekiston o'tgan hafta davomida. Assalomu alaykum aziz va muhtaram radio tinglovchilar. Mikrofon oldida men Ko'hyor Arshadniyo xizmatingizdaman. O'zbekiston o'tgan hafta davomida Ruknosdagi turkman ishtirokchining yangi soni yana efirda. Unda ushbu mamlakatda yuz bergan siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy va ilmiy o'zgarishlar borasida sizga ma'lumot beramiz. Bizni tinglab boring. Dastlab muhim mavzularning qisqacha sharhlari bilan tanishing. O'zbekistonda Mustaqillik bayrami munosabati bilan dam olish kuni ko'chirildi. O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligida Qirg'iziston Respublikasining favqulodda va muxtor elchisi Daniyar Sidiqov bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Islom Karimov Italiya prezidentiga hamdardlik izhor etdi. O'zbekistonda 1-sentyabrdan boshlab GMO aniqlash standarti kiritiladi. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri mamlakatda diplomatik missiyasini yakunlayotgani munosabati bilan Yevropa ittifoqi delegatsiyasi rahbari elchi Yuri Shterkni qabul qildi. Endi ushbu mavzularning tafsilotiga o'tamiz. O'zbekistonda Mustaqillik bayrami munosabati bilan dam olish kuni ko'chirildi. O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 25 yilligi nishonlanishi munosabati bilan hamda aholining dam olish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish va ish vaqtidan oqilona foydalanish maqsadida 2016 yil 4 sentyabr yakshanba dam olish kuni 2016 yil 2 sentyabr juma kuniga ko'chirildi. 26 avgust kuni Islom Karimov O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 25 yilligi nishonlanishi munosabati bilan dam olish kuni ko'chirish to'g'risidagi qarorni imzoladi. Bu haqda O'zA xabar bergan. 2016 yil 4 sentyabr yakshanba kuni ish kuni deb e'lon qilindi. O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligida Qirg'iziston Respublikasining favqulodda va muxtor elchisi Daniyar Sidiqov bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati xabar bergan. Uchrashuvda ikki tomonlama munosabatlarning ayrim masalalari muhokama qilindi, deyiladi xabar matnida. Eslatib o'tamiz, 22 avgust kuni O'zbekiston hududiga noqonuniy o'tgan qirg'izistonliklar qo'lga olingandi. Sputnik agentligi ma'lumotiga ko'ra, Namangan viloyati ichki ishlar bo'limi xodimlari 22 avgust kuni viloyatning Chortoq tumanida joylashgan Ungortepa tepaligida pasport rejimi tekshiruvini o'tkazgan. Tekshiruv jarayonida O'zbekiston hududida noqonuniy ravishda bo'lgan Qirg'iziston fuqarolari, Qirg'iziston radio reli stansiyasi xodimlari Urmanov, Tashmatov, Eraliyev va Usubbay qo'lga olingan. Qonunbuzarlar mahalliy militsiya bo'limiga olib kelingan, ularga nisbatan O'zbekiston qonunligiga muvofiq chora ko'rilgan. Ichki ishlar vazirligi tomonidan ta'kidlanishicha, ilgari erishilgan ikki tomonlama kelishuvlarga qaramasdan, Qirg'iziston huquq tartibot organlari 5 oydan ortiq vaqt davomida Namangan viloyati Kosonsoy tumani O'rta To'qay aholi maskaniga oziq-ovqat mahsulotlari, dori-darmon, yonilg'i moylash materiallari va boshqa zarur mahsulotlarni o'tkazmasdan maskan aholisini qamalda ushlab turgan. Bundan tashqari, Kosonsoy suv omborini qo'riqlash bo'yicha o'z xizmat vazifasini bajarayotgan Kosonsoy tumani ichki ishlar bo'limi xodimi Qirg'iziston kuch tizimlari tomonidan noqonuniy qo'lga olingan va ushbu mamlakat hududida 10 kundan ortiq vaqt davomida ushlab turilgan. O'zbekiston prezidenti italiyalik hamkasbiga hamdardlik izhor etgan. Ko'proq tafsilotlar bilan hamkorimiz Akbar Mahkamov xizmatingizda.
Islom Karimov Italiya prezidentiga hamdardlik maktubini yo'lladi. Davlat rahbari o'z maktubida qurbon bo'lganlarning oila a'zolari va yaqinlariga hamda jarohatlanganlarga hamdardlik va qayg'udoshlik so'zlarini yetkazishni so'radi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Italiya Respublikasi prezidenti Serjo Mattarellaga 24 avgust kuni mazkur mamlakatning markaziy qismida ko'plab insonlarning halok bo'lishi va vayronagarchilikka sabab bo'lgan kuchli zilzila munosabati bilan hamdardlik maktubini yo'lladi. Davlat rahbari o'z maktubida qurbon bo'lganlarning oila a'zolari va yaqinlariga hamda jarohatlanganlarga hamdardlik va qayg'udoshlik so'zlarini yetkazishni so'radi, deb O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligidan iqtibos keltirgan holda Sof internet nashri xabar beradi. eslatib o'tamiz, 24 avgust sahar kechasi Italiya markazida 6,2 magnitudali kuchli zilzila sodir bo'ldi. Hodisa oqibatida Amatrice, Akkumoli, Posta va Arcuata del Tronto aholi punktlariga eng ko'p zarar yetgan. Oxirgi ma'lumotlarga qaraganda zilzila qurbonlari soni 247 kishi yetgan, 350dan ortiq kishi jabrlangan. Akbar Olimahkamov, Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosi, Toshkent.
Eshitirishimiz davom etadi. O'zbekistonda 1-sentyabrda boshlab tarkibida GMO bo'lgan mahsulotlarni aniqlash uchun davlatlararo 3 ta yangi standart kiritiladi. Bu haqda UL Standard agentligi ma'lum qilgan. UL Standard qaroriga binoan 2016-yilning 1-sentyabridan boshlab GMO'li mahsulotlar borasida 3 davlatlararo standart kiritiladi deyilgan agentlikning matbuot xizmati xabarida. Qayd etish kerakki, bundan oldin O'zbekistonda yagona standartizatsiya reglamenti mavjud emasdi. Yuqorida aytib o'tilgan standartlar xalqaro ISO standartlari kabi genetik modifikatsiya qilingan obyektlarni va ulardan yasalgan mahsulotlarni aniqlash metodlarini belgilaydi. Joriy yilning may oyida Davlat xizmatlari yagona portalida oziq-ovqat mahsulotlarining sifati va xavfsizligi haqidagi qonun loyihasi ommaviy muhokama uchun joylashtirilgan edi. Qonunga kiritilgan o'zgarishlar tarkibida GMO bo'lgan mahsulotlarni ro'yxatdan o'tkazishni taqiqlash haqida. Qonun loyihasi ushbu yilning 3-chi choragida Oliy Majlis tomonidan ko'rib chiqiladi. Yangi qonunda oziq-ovqat mahsulotlarini markirovka qilishda organik mahsulot belgisi kiritish ham taklif qilingan. Eslatib o'tamiz, O'zbekistonda prezident Islom Karimov tomonidan 9 fevral kuni tasdiqlangan 2016 yil sog'lom ona va bola yili davlat dasturi doirasida bolalar ovqatlarida GMO bo'lishi taqiqlangandi. August 26 juma kuni O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov mamlakatda diplomatik missiyasini yakunlayotgani munosabati bilan Yevropa Ittifoqi delegatsiyasi rahbari elchi Yuriy Serkni qabul qildi. Bu haqda Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati xabar bermoqda. Suhbat chog'ida ikki tomon o'rtasidagi hamkorlikni O'zbekiston Yevropa Ittifoqi shaklida va Yevroittifoqning Markaziy Osiyo bilan yangi sheriklik strategiyasi doirasida rivojlantirishga qaratilgan ustuvor yo'nalishlar yuzasidan fikr almashildi. O'z navbatida Yuriy Sterk O'zbekistondagi missiyasi muvaffaqiyatli amalga oshirilishiga yaratilgan qulay sharoitlar uchun minnatdorlik bildirdi. Qadrli tinglovchilar, O'zbekiston o'tgan hafta davomida Burkinosiga eshitirishning yangi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman, omon bo'ling.